Atsaucība bija laba. Pašvaldība pirms nedēļas apmēram aicināja pieteikties tos, kuri spētu tādā noteiktā skaitā uzšūt labas mazgājumās maskas par tādu cenu, kas nepārsniec 3 eiro. Un pāris dienu laikā pašvaldības sociālajā dienestā pieteicās vairākas individuālās šuvējas un pieteicās arī vairāki uzņēmumi. Bija pieteikušies arī no Liepājas, no Tukuma. Tad viens tirgotājs pieteicies, kurš pats gan nešuja, bet piegādājot labas maskas no Francijas. Taču pašvaldības tas princips tāds, kad viņi, nu, kad atbalstīt vietējos amatniekus, vietējos šuvējus, un līdz ar to sociālais dienests jau ir vienojies, un maskas jau šuj divas pašnodarbinātās šuvējas Kuldīgā, tad uzņēmums Edz Kriksis, un interesanti, ka arī skolēnu mācību firma no Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas pieteicās. Divas meitenes, kuras mācās 11. klasē, izveidojuši uzņēmumu pagājušajā gadā un sākuši šūt audumaiciņus, bet nu šobrīd ir pārgājuši uz masku šošanu, jo savā Facebook lapā ir pamanījuši lielu atsaucību, un šobrīd tiešām ļoti intensīvi šūj arī šīs maskas, turklāt meitenes saka, ka piedāvā šīs maskas nesāt kā aksesuāru, līdz ar to tās ir ļoti dažādas, gan ar mežģīniem, gan ar pērlītēm, tautiskiem rakstiem izrotātas un uz valstsvētkiem. Meitenes ir izdomājušas jau sašūšas maskas ar latju rakstu lentītēm. Un arī tātad iesaistās šajā kopīgajā darbā.
Mm-hmm. Nu jā, izklausās, ka dizains būs dažāds, bet pēc funkcionalitātes, kādas būs šīs maskas daudzkārt lietojamās? Kā
jā, maskas būs vairāk mazgājamas, ilgāk lietojamas. Tāds bija tas pašvaldības sociālā dienesta uzstādījums, un pašvaldības sociālā dienesta vadītājs Armīte Cegliņa arī ir informējusi, kam šīs maskas pienāksies, tātad trūcīgiem un maznodrošinātajām personām, tiem, kas dzīvo patversmē, kam ir aprūpe mājās, arī Kuldīgas senioru dienas aprūpe centra apmeklētājiem, dienas centra apmeklētājiem, cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem un no tās grupas invalīdiem, un apmēram kopā tie varētu būt mūsu novadā 1850 cilvēku, taču Segliņa domā, ka varbūt arī vairāk, jo varbūt ne visi līdz šim ir apzināti, jo varbūt tagad pieteiksies, ka vajag masku, un maskas saņemt var pēc sociālā dienesta arī izstrādātas kārtības. Kuldīgā dzīvojošie ir aicināti pieteikt vizīti pa tālu, un sociālā dienestā pagastos ir jāsazinās ar savu sociālo darbinieku, un katram tad arī dzen būs jāparakstās par aizsarga maskas saņemšanu, un kā saka Sedliņa, nekad nebūs tā, ka kādam pietrūks, neviens pēc maskas nepaliks, taču viņa cer, ka cilvēki tik tiešām arī šīs maskas valkās.
Tātad masku iespējams būs vairāk nekā šo te maznodrošināto cilvēku rezervi?
Jā, ir arī pašvaldība vienojusies ar vēl vienu šūšanas uzņēmumu Kuldīgā, kurš gan ir ļoti noslogots, kuram esot darba pilnas rokas, bet ja vajadzēs, tad arī tas pieslēgsies un arī šos, tā kā maska noteikti nepietrūks, jo kā zināms, obligāti šīs maskas ir Latvijā tagad jānēsā, un valdība ir atvēlējusi tam arī naudu, taču kā runāja Kuldīgas novada pašvaldībā deputāti, kamēr šis iepirkums notiks un kamēr pie šīm te valdības atvēlētajām maskām tiks, vienkārši pašvaldība uzņēmās pat tādu iniciatīvu, lai to nodrošinātu, un cilvēku atsaucība, kā mēs redzam, ir pietiekami liela, un jā, es domāju, ka būs visiem, kas gribēs, un arī galvenais, lai cilvēks tad arī nēsētu šīs maskas.
Jā, bet cik tas galu galā izmaksās pašvaldībai?
Viena maska nedrīkst pārsniegt 3 eiro, tāds ir tas pašvaldības uzstādījums. Tad var pareiķināt, ja viņi apmēram uzšūs 2000 maskas, cik tas izmaksā.
Nu jā, skaidrs. Jā. Tad tā kārtība ir tāda, ka maznodrošinātie tā tad var zvanīt un pieteikties, vai ir kaut kur speciāli jāvēršas?
Jā, un vēl es gribēju pateikt, ka interesantas maskas arī blakus novadā. Suiti ir izdomājuši, ir biedrības suitu amatnieki, pārstāvji arī ir sākuši šūt maskas. Ļoti interesantas, gan vienkrāsainas, gan arī dzen, tādas raibas un puķainas. Un kā paši suitenes saka, labi sasauc ar suitas autosērpiem un skaisti papildina nesētājas stilu, kas patiesībā arī tā kā tāds aksesuārs, līdzīgi kā meitenes kuldīgas vidusskolā saka, kad nu, šīs maskas var uztvert arī kā tādu papildus aksesuāru, ne tikai kā tādu obligātu lietojamu priekšmetu.
Jā, nu tā tas mums visiem tagad ir galvenais Jā. Ikdienas aksesuārs un prieks, ka cilvēki spēj tam arī radoši pieiet. Paldies jums par sarunu šorīt.